Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensiela li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Friġieri nsednukom l-edizzjoni oħra ta' Stejjer u Filosofija. Illum Joe mill-ktieb tiegħek ħrejja fal-żminna ħan jieħdu storja dwar suġġett li nisimgħu ħafna fuqhom minn żmien għal ieħor daw in-nies li jaqraw l-imħuħ, li jaqraw ix-xorti u fatt l-istorja tiegħek jisimha il-mara li taqra l-imħuħ imma kienet mara wkoll li kienet tippretend li hija one or two notches aħjar mill-oħrajn li jaqraw l-imħuħ. Ejja u nisimgħu l-istorja l-ewwel u mbagħad niddiskutu ftit diversi temi li huma minnha.
F'belt l-erf kien hemm mara xieħa li kienet taqra l-imħuħ. Mhux il-pala tal-id jew il-karti tal-lob jew il-weraq tat-te kif jagħmlu is-sħaħar komuni, imma l-ħsibijiet u x-xewqat mistura. Kienet toqgħod bil-qiegħda fil-bieb fuq banketta baxxa u n-nies kienet murgħamda biex taqrala moħħha. Għaddi, qaltilha hekk kif rata riesq għalejha. It-tfajla nħasdet. Ħamsa bil-qudiem u tlieta jekk terġa' tiġi, kompliti x-xwejħa, u tfajla ħarġet il-flus mill-maktur u tagħtomla fida. Oqgħod bil-qiegħda, qaltilha bleħen maħnuq, u titkellimx qabel inkellmek. Qalqet il-bib ta' barra xelet xema f'tazza tal-ħġieġ u farfret it-trab minn fuq wiċċ il-mejda. Xi trid minn għandi, staqsieta. Iridek tgħidli x'qed jaħseb l-arus. Xi jiswielek li tkun taf? Jiswieli għax qed immut bil-kurzita. Jaqgħu qed jagħti l-wiċċ lil xi mara oħra, kif taf? Qed nistaqsik, xejn iżjed? Kompli għajdli. Ħa ngħidlek x'qed taħseb inti, trid? Għajdli. Qed taħseb li l-arus qed jaqlibielek u tridni ngħidlek ma' min. Tgħidlix, tgħidlix. Qed taħseb li jekk minnu toqtlu bis-sikkina. U x'hekk qed taħseb? Le. Qed taħseb imma ma tridx tammetti. Imma veru, veru, veru li jekk qed taħseb, imma ma nafx jekk dak li qed taħseb hux veru, jien naqra l-imħuħ, xejn iżjed? Għajdli nitolbok jekk hux minnu ħammur noqtlu issa stess bis-sikkina. Qed tara kif veru jekk qed taħseb li kont minnek intajjarhom minn moħħi dawn il-ħsibijiet għax iġibuk filali. U x'nagħmel jekk hu veru? Itilqu. Hekk taħseb, hekk naħseb. Jumej wara reġgħet marret. Tlieta bil-quddiem u ħamsa jekk terġa' tiġi. Għajdli din biss jekk jogħġbok. X'qed jaħseb l-arus bħalissa? Jaqgħu qed taħseb li se jtilqek? Kif taf? Qed tara kifek qed taħseb? U x'għandi nagħmel jekk qed jaħseb hekk? Itilqu qabel jitilqek. Għall-inqas in-nies tajt li tlaqtu int, mhux li telqeku. Dakinhar stess it-tfajla telqitu. Ħarbet minn belt il-erf u ma rawiex iżjed. U l-arus, mitluf minn sensieħ, beda jħabbat bibbieb biex jara fejn marret.
Ħassortu ġew ġifil waħad li toltoku il- il-mod kif inti tuża il-pinna qisha pinsell u tpitter. Għax waqt li qed tisimgħek taqra, ma tistax ħlief tara x-xena u d-dima jnejk b'daw id-dettalli żgħar li jpinġu b'mod tant qawwi din ix-xena tant sempliċi fl-istess ħin. Mela, nibdew minnha ġew. L-ewwel ħaġa li tolqotni, aħna qegħdin f'dinja suppost li razzjonali. Ħafna studji kontra studji, riċerka kontra riċerka. Imma fl-istess ħin għandek saffi oħor fis-soċjetà li mhux żgħir, jinsab fil-gazzetti, jinsab fil-programmi televiżivi, jinsab fuq ir-radju, u jinsab fil-ħajja ta' ħafna nies. U mhux nies li nsejħulhom ignoranti, jiġifieri anke dawk li aħna ngħidulhom tal-iskola. I daw imorru għandha n-nies biex jaqraw ix-xorti, biex jagħmlu magħmul, biex jgħidulhom il-futur. Kif kif iż-żewġhom daw iż-żewġ tendenzi li qisu waħda xulxin. Aħna dinja razzjonali jew dinja li nemmnu f'daw l-affarijiet.
Il-mara xxieħa f'din l-istorja mhijiex qed tagħti pariri ħsiena. Il-mara xxieħa qed tisma' biss dak li għandha tgħidilha din it-tfajla. U qed tgħidilha għajd li x'qed taħseb.
Iviva le, dik it-teknika u dik it-teknika nixtieq niġu għaliha. Għax anke intik għaw esperjenza li kelli jien meta intervistajt wieħed u jgħid kif kienu jaħdmu lin-nies. Għax hekk. Imma kif immorru li titli din mill-istorja mmur. Kif tikkombaċċja dawn iż-żewġ realtajiet din id-dinja?
Ġieli semmejniha fi programmi oħra illi l-bniedem mhuwiex biss razzjonali fis-sens loġiku tal-kelma, imma għandu wkoll impulsi ġo fih u dinja ċara f'din it-tfajla li jixtiequ jkunu jafu x'qed jaħseb ħadd ieħor jew se jiġri fil-futur, jixtiequ jkunu jafuh. U meta jitħlilhom suspett, dan suspett jaħsbu li inti tista' ssolvih billi tmur għal xi ħadd u jgħidlek jibda suspettux minnu jew le. Issa li taqra l-imħuħ mhijiex ħaġa li aħna naċċettawha fil-qafas razzjonali loġiku ta' kif nittrattaw ma' xulxin, imma hemm dejjem xewqa li int tkun taf x'qed jaħseb ħadd ieħor, x'se jiġri minnek. Dawn huma impulsi li ma tistax tinnegom li qegħdin f'kulħadd, jiddependi biss kif inti tinnegozzjom dawn l-impulsi, jekk ittajjarhomx minn moħħok, inkella tagħmilx bħal ma għamlet din li daħlet f'din l-istorja fellus frasa, għax hekk jirriżulta li kien difatti fl-aħħar paragrafu jiena ngħid li dal-arus qas biss kien jaf x'qed jiġri, laqas biss għaddilu minn moħħu x'qed jiġri, u din telqitu ħarbet u baqa biex ngħidlek f'misteru kompletament imma diċ għamlet. Issa, il-problema dejna jekk jiena nistax inkun naf x'għaddej minn moħħ ħadd ieħor, għax dik hi l-istorja.
Hemm dik il-problema, ma b'tinti meta kun qed semmejt problema oħra, għax inti qatt ħin in-nies ikunu jridu jagħtu l-futur. Ejja neħduhom waħda waħda. Jekk jien nistax inkun naf x'għaddej minn moħħ ħadd ieħor imbagħad fuq tal-futur noħduha wara.
Ara, neħduha biċċa biċċa. Aħna bil-Malti ma nagħmlux distinzjoni ħafna drabi bejn il-moħħ u l-ħsieb, m'għandniex kelma bl-Ingliż hemm differenza bejn hemm distinzjoni bejn brain u mind. Aħna il-kelma għal-mind ħafna drabi jew nużaw il-kelma taljana menti. Jiena fil-ktieb tiegħi niġġa' tal-ħsieb nuża dejjem il-kelma ħsieb għax jidhirli li hija eqreb lejn ir-realtà. Però nagħmlu distinzjoni fil-mod kif nitkellmu fl-idjoma. Wieħed pereżempju ngħidu ħabat rasu jew moħħu ma siġra, ħabat moħħu ma siġra. Jew kellha għala daqqa ta' pon fuq moħħu u sturdieħ. Imma mbagħad nużaw il-kelma f'sens differenti meta dak li jkun tgħidu moħħok hemm. Jonkella dak moħħu jtieħ. Dawn huma żewġ tifsirijiet differenti tal-kelma. Issa jiena ma nistax inkun nafx qed taħseb ġew billi nara x'għandek frasek, ma nistax.
Għajnija dak għatalu l-kappell ta' rasu.
Meta għatalu l-kappell ta' rasu u t-tawwal fl-iskutella u ħaseb li hemm se jsib il-ħsieb. Le, jiena nista' nkun nafx qed taħseb jekk tgħidli. U jinkella jekk narak tagħmel ċerti azzjonijiet li minnhom nista' niddeduċi.
Mhux qed ngħidlek inkwetat, hemm xi ħaġa li qed taħseb li qed tinkwetak, għax mill-bixra taw iċ-ċekk tkun qed tikxef l-inkwiet li għandek. Jew ngħidlek isma' x'iġralek sabiħ kemm inti.
Nista' nkun nafx qed taħseb jekk int tirrakkuntali minn xi xaddej, basta ma tkunx qed tikdeb għax dik ukoll irridu ndaħlu hawnhekk u x'hekk. Imma normalment inti tista tidduċi billi tara l-imġiba tal-persuna l-oħra u kifet inti tarah inkwetat, allora tajdu xi ġralek. Mbagħad jirrakkuntalek. Ġifieri qabel ma jirrakkuntalek, ma sax tkun taf, issa dana hawnhekk huwa suspett, inti l-mistoqsija l-oħra hija fuq il-futur, jekk tistax tkun taf il-futur. Inti tista minn dak li qed jiġri llum. Dejjem tista tidduċi x'jista' jiġri għada, xiedu dan ngħidu b'dana. Jekk bniedem, pereżempju, kien qiegħed fis-sixth form qabel daħal l-università u ddeċida li jagħmel ċerti suġġetti fl-A-level jew fl-intermediate, jew kellha daħal l-università u beda l-kors tal-arkitettura. Dan sa kemm ma jerġax jibdilu, inti tista' tgħid li l-futur tiegħu qed jippjanaħ biex ikun arkitett. U anki fl-istorja, mhux biss fl-istorja tal-individwu, imma anki fl-istorja tan-nazzjonijiet, meta pajjiż jagħmel ċerti għażliet, imbagħad ikun hemm il-konsegwenzi tagħhom. Allura inti tista' tgħid jekk jiena nagħmel għażla issa li nidħol fiż-żona euro, naf li l-quddiem ikun hemm ċerti konsegwenzi.
Naturalment, jekk ma jiġrux affarijiet oħra li ħarbtu dawk il-pjanijiet kollha għax da u għalhekk f'dak is-sens nistgħu ngħidu l-futur jeżisti u le għax inti taf numru ta' fatturi u dawk il-numru ta' fatturi tajt mal-ara ta' tifel għandu 10 snin tiġa jisra giddieb da ta' għata mużilġa da jsir kriminal dawk il-fatturi imma fil-ħajja jistgħu jiġru affarijiet oħra li jbidlu dak kollu radikalment.
Ekku.
L-irrid ngħid il-mistoqsija tiegħi tiġba oħra. Meta aħna ngħidu għax hekk miktub. Miktub jew mhux miktub.
Din hija l-metafora famuża tal-ktieb. Ħafna jaħsbu illi ħajjitna miktuba kollha mill-ewwel sal-aħħar paġna. Jiġri minn mintu titwielet sakemm tmut.
Ħajtek miktuba l-futur jeżisti.
Ħajtek miktuba, mentri mhux hekk. Jekk irridu nużaw il-metafora tal-ktieb, irridu ngħidu żewġ affarijiet. Illi wasalna saw, allura edin fit-tarf ta' 8 kapitlu, per eżempju. U baqa 12 kapitlu oħra xi nkitbu, u jien se niddeċiedi kif se niktibhom, mhux se jinkitbu waħedhom, mhux diġà miktubin u kull ma qed jiġriju illi qed titqalleb il-paġna kważi waħedha. U dak li hemm miktub fil-ktieb se jiġri bil-fors.
Jew xi ħadd ieħor ħajdi għalik.
Mill-banda l-oħra rridu ngħidu wkoll ġew illi jekk qed nikdbu rumanz jagħmel sens, irridu nagħtu każ ta' xi hemm fl-ewwel tmien kapitli biex l-istorja tkompli fuq binarji loġiċi. Imma żball li naħsbu li l-ħajja diġà miktuba mal-li twalidna, din l-idea ta' il-miktub għax hekk kien miktub.
Id-destin.
Id-destin perikolus li temmen fih, qed tifhem għax jgħidlek destin kellha ttajru karozza, imma le.
Mhix libertà
destin li kellha ttajru karozza, għaliex aħna nafu illi kieku, pereżempju, għata attent qabel qasam. Jew li kieku sa b'aktar attenzjoni. Dina l-kwistjoni kollha tal-oroskopi, hemm ħafna jemnu fl-oroskopi. Inċidentalment oroskopu mhux oroskopju, din minn fejn ġibni għad il-kelma oroskopju. Horoskop, oroskopu, mela oroskopu. Issa, dana ħafna drabi tara ftit, tara l-kewba jew l-istilla tiegħek fejn qiegħda, Saġittarju, Akwarju, x'inhu. Imbagħad toqgħod taqra u ssib illi jew dawn huma banalitajiet, jiġifieri ġeneralizzazzjonijiet li jistgħu jiġru lil kulħadd u mhux lis-Saġittarju biss, inkella jistgħu jkunu perikolużi. Għandna nagħtik eżempju ta' xi ħaġa li banalità għax ġeneralizzazzjoni. Jgħidlek oqgħod attent illum kif is-suq għax jista' jkollok inċident, m'hemmx għalfejn jgħidha lill-Saġittarju, jien għax għalfejn jgħidha lil. Le, jista' jgħidha lil kulħadd.
U jekk ikun hawn Malta laqsem għalfejn jgħidha xi jgħidlek oqgħod attent kif is-suq. Mhux kif is-suq inti jekk. Għax jista' jkollok inċident, jiġifieri għalhekk qed ngħidu li aħna ħajjitna marbuta mal-orajn u mhux biss li tagħmel inti ma l-ippjana ħadd ieħor għalik.
Però mbagħad għax aħna drabi l-oroskopi jkunu pożittivi, rari jsib oroskopu li jkun negattiv, għax il dak li jkun jekk tikteb l-oroskopu negattiv, tista' ddaħlu fl-inkwiet. Imma anke meta jkun pożittiv, jista' jkun perikolus, dak li jkun pereżempju jgħidlek nagħtu każ taħt l-iljun. Jew il-miżien, jew l-iskorpjon, għara kemm minnhom daw. Imma jgħidlek pereżempju llum l-istilla tajba tista' tiġik tajjeb jew tista' tagħmel fortuna. Dak jaqra. U jmur jilab kull ma jkun għala, per eżempju, jitlef kollox, naturalment. Imbagħad, iwaħħal l-oroskopu, le, iwaħħal fejn nifsu x'hemm l-oroskopu. U diri, rnu attenti, għaliex, hawn ħafna nies kif attenti dawn l-affarijiet jemmnuhom.
U fil-fatt, ifmi, mhux tu għamin nisrani. Imma ħafna nsara li jemmnuhom. Imma bagħad hemm ħaġa oħra ġew li iktar mu qed insiru nafu l-bniedem, iktar jikber il-diffikulta jew challenge ta' x'inhi l-libertà li probabbilment fistejjer oħrajn niddiskutuha iktar fid-dettall. Imma llum jgħidulek ukoll li meta id-DNA l-istudji fuq id-DNA għadhom fl-infanzja tagħhom jekk irdu nkun pożittivi qed hemm ħafna x'irridu niskopru, jilek tista' tiskopri inti l-bniedem fid-DNA tiegħu għandu li hemm iċ-ċans li ħajkollu din il-marda għax hemm dad-difett. Allura kif inkunu nistgħu naqraw sew id-DNA, inkunu nistgħu nsemmu l-futur f'dak is-sens taħseb jew le?
Le m'hemm l-ebda dubju li ġenetikament aħna diġà kostrutti mibnijin strutturati b'ċertu mod, dik hija xjenza bażika ma sawx immerruha, u anki il-fatturi soċjali li l-bniedem jitrabba fihom, lew issib ruħu fihom, e nibdew minnaw, jiena ma nażilx il-ġenituri tiegħi. Allura ma nażilx.
Laqasfejt welit.
Laqasfejt welit. Allura la nażel jekk kienix mara jew raġel, ma nażilx il-kulur ta' għinejja, ma nażilx jekk hux twil jew qasir, lanqas ma nażel li jkolli jew ma jkollix ċerti tendenzi biex il-quddiem niżviluppa b'ċertu tip ta' mard, dak ma nażlux jiena, u kif qed inti lanqas nażel fejn itwielet. Li fidi aħna għanna unek diddad dal-konflitt jekk irridu nsejħulu hekk bejn in-natura u l-kultura. Kieku aħna jinu inti ġew twelidna mit mil l-isfel minn fejn twelidna aħna. Ovvjament, konna niklu ikel differenti, konna nilbsu b'mod differenti, kien ikolna reliġjon differenti, dak ma nażluħx aħna, dawn huma fatti. Imma mbagħad ma rridux nagħmlu l-iżball li mmorru fl-estrem li ngħidu kollox determinat. Dak hu l-iżball. Ma niskludux li ċirkostanzi jistgħu jinfluwenzaw lek ħajtek, u tażgur li jistgħu jinfluwenzaw lek ħajtek. Illum jekk twelit f'Mosca kont qed nara l-bieraħ l-aħbarijiet fil-qilla tax-xitwa li għandhom, tant għandhom bart li qed jiftħu t-tappiri u jinżlu jiskennu biex jissaħlu fid-dranaġġ. Mal-pajpijiet ta' dranaġġ biex ma jmutux bil-bart. U Los Angeles biex imorru n-naħa l-ora ta' dinja l-istess. Fix-xitwa jkun hemm nies fora li jmutu bil-ġuħ barra. Wal diri dawn li twildu hemm sa ċertu punt mhux tort tagħhom dawn sabu ruhom hemm. Issa jista' jkun illi m'għamlux biżejjed biex jeħilsu minn dik il-kundizzjoni li sabu ruhom fija. Illum din ħaġa nafuha anke kif nitkellmu, kieku kont naf, pereżempju, li kien sejħu għalih, dik il-kelma ma kontx ngħidilu. Ibidi tindikalek li jkollok l-għażla, li jkollok ċerta libertà, ma dwar għalli tfattara mbagħad tkun fattarta, ġifieri inti l-arloġġ qatt ma tista' dawru lura. Mhux hekk, imma taf anke minn kif titkellem li kieku qatt iktar attent jew kieku rajt jew kieku forsi għamilt iktar riċerka fuq dak is-suġġett jew pruvajt issir taf dik il-persuna aħjar, forsi kont tagħmel għażla aħjar.
Kollha affarijiet interessanti li nistgħu nitkellmu fuqhom, probabbilment uħud minn daw it-temi jerġgħu huma fistejjer oħrajn li niltaqgħu magħhom. Imma inti f'din l-istorja tiegħek sempliċi u qasira. Imma fl-istess ħin tant tevoka affarijiet u qed turi bażikament it-teknika li qed tiġi użata li din il-mara ix-xieħa tidher li jisa qed tgħidilha ma mhux qed tgħidilha xejn qed tgħidilha minn moħħha. Jien snin ilu kont intervistajt raġel li kien jaqra x-xorti. Issa da għalli jien għalli kont naqra x-xorti li dejja għal da kien. Imma għalli mamul qatt m'għamilt għax daw hemm min jagħmel mamul jieħu ħafna flus tal-mamul. U da ma baqax jagħmilhax di kienet er, għalli di kienet er. Er li ħallas għax dak qed nitkellmu x'25 sena ilu kien jaqla xi 300 lira Maltin fil-ġimgħa. U hekk kien jgħidli aħna jgħidli ħafna mill-affarijiet li jaħsbu li għadnilhom ikunu qallulna huma. Diġi trid trid tkun taf fuq l-arus. Mhux qed tissuspetta xi ħaġa?
Jiġifieri ħafna drabi din l-istess teknika tintuża wkoll fis-seduti psikanalitiċi. Imma ma tintużax biex il-dak li jkun iktar tarqu, imma tuża biss biex inti il-dak li jkun iġġalu jesterna ġifiri, jgħidlek, joħroġ minn ġo fih biex ngħidlek, il-ħsibijiet li jkunu qegħdin jinkwetawh. Ovvjament, meta inti daw l-affarijiet irnexxilek toħroġhom minn dak li jkun bil-mistoqsija u mhux billi tgħidlu, u sa ċertu punt il-mara ma kinitx qed tuża teknika dik li kont qed issemmi inti illi kważi diġà taf. Allora se naqra lek ix-xorti għax diġa naf x'inhi x-xorti, le dina qiegħda tipprova toħroġ minn ġo din il-mara din it-tfajla li marret li kellha da suspett, xi ħsibijiet diġà kellha. Jiġifieri mhux veru qed taqra għala moħħha, qed sempliċiment tgħidilha x'qed taħseb, u din tgħidilha x'qed taħseb, imbagħad tiegħi parir. U naturalment il-pariri li tagħtiha mibnijin fuq dak li l-oħra tkun qed tgħidilha, fihom infushom ma tistax tgħidilhom pariri ħżiena, ħżiena għaliex tieqaf hemm.
U ħżiena għaliex mibnija fuq premessi żbaljati.
Għaliex hi ma tkunx verament qed tipprova ssib jekk dak li l-oħra qed taħseb hux minnu jew le, li qed tara qed tgħidilha biex qed taħseb. U mbagħad qed tgħidilha mela la inti qed taħseb hekk għamel hekk. Mentri kien hemm issa għamlet iktar indaġni għax edina hija jiena nsejħilha saħħara. Dima studjax il-psikanaliżi.
Differenza bejn il-psikanalista u daw it-tanis.
Ma marriċ ma marriċ pass li hemm li tara jew tipprova l-prova teżamina tipprova ssib. Jekk din bniedma il-ħsibijiet li qed ikollha u mhix ħsibijiet veritieri jew le, m'għamlitux dak il-pass. Għadet biss fuq dak li kienet qed tgħidilha. Mbagħad tgħidilha mela la inti qed taħseb hekk, mela għamel hekk. Mentri suppost li marret iktar lilin biex tara jekk dawk is-suspetti li dil-mara kien qed ikollha li kienu qed iġennuha kienux suspetti fondati fir-realtà jew le. U fil-fatt ma kienux. Infatti l-arus jibqa' imbellaħ. Kif din qabdet u telqitni. Allora din li għamlet żball hi li marret għan xi ħadd li ma kienx professjonali fil-kamp tiegħu kienet qegħda biss biex teħdilha l-flus. Nibdew b'ħamsa meta terġa' tiġi lura t-tieni tlieta, jew nibdew bit-tlieta mbagħad id-darba li mis-sittieni ħamsa. U li ma kienet qed tagħmel xejn ħlief. Tisma' l-oħra x'qed tgħidilha u tgħidilha mela la qed taħseb hekk għamel hekk. Mentri suppost illi inti jekk tkun qiegħed tieħu parir għand min għandek tieħdu l-parir, dan ikun kapaċi jiddeċiedi u jgħinek biex inti stess tiddeċiedi jekk dak li kont qed taħseb huwiex biss suspett infondat jew kellha hemm xi mqar xi ħiel ta' verità.
U l-erq ta' persuni ta' dak tip joħroġ ukoll. Meta tisma' stejjer fuqhom, jiġifieri xi snilu fil-programm xarban kienu għamlu edizzjoni fuqhom, u qed mill-eżempji kien li huma ħolqu ritratt għax illum tista' taqbad ras ta' xi ħadd u wit ta' xi ħadd u daw għaqdu biċċiet minn ritratti oħra u ħolqu persuna u ġabu ritratt u din marret għandha li jaqra xorti u għadlu dak kien it-siju tiegħi u miet u nixtieq nkun naf jekk dan u x'qiegħek kuntent jew le. U dabbi jgħidilha fuq dak siju tagħha li ma kellix siju u dak ir-ritratt kien ivvintat. Jiġifieri ikun hemm ħafna er li jabbuża fuq il-vulnerabilità tan-nies li jmorru. Issa minnaħa tal-filosofija, jasemmejna l-psikanaliżi, jekk trid tiddaħħal u jekk trid ma ddaħħalix f'dan l-istudju. Ma minnaħa tal-filosofija, hekk hemm temi oħrajn li din l-istorja tqanqal.
Iva, it-tema tar-responsabbilta. Jiġifieri, jekk inti intix responsabbli għal emilek. Nitilqu ftit li lin nissa minn din l-istorja. Aristotele di jiddiskutiha fit-tielet ktieb tal-Etika Nikomakea. Jiġifieri, u ma jiddiskutix d-interessanti ħafna, ma jiddiskutix direttament il-problema tal-libertà. Din hija problema li tqajjem problemi kbar anke fit-teoloġija kif taf inti għax hemm diversi tipi ta' determinizmu. Il-determinizmu teoloġiku, per eżempju, marbut ma' din l-idea tal-predestinazzjoni li tbeżżal il-ħafna nies. Għax jgħidu lek jiena kkundannat mill-ewwel jew għall-infern jew għall-ġenna. Le, mhux hekk ħat ma jistaj għajda di, kint kundannat l-għulem, inti jiddependi minn dak li tagħmel. Allora il-problema kbira tal-libertà imma r-responsabilità. Għal-istat li jiddiskuti għal-responsabilità u b'dal-mod x'inhu huma dawk iċ-ċirkostanzi li naqsu r-responsabilità jew illi jista' jkun f'ċerti każi inħu għal kollox. Per eżempju, bniedem li miexi ftar dom u jtajru r-riħ, dak mhuwiex responsabbli għax dik mhijiex l-azzjoni tiegħu dik l-azzjoni tar-riħ. Imma bniedem li pereżempju tant jiġi brainwashed ngħidu aħna, tant jitinsulu moħħu biex nisaw għal-kelma bil-Malti, li kważi laqas jibda jaħseb, laqas jibda jirraġuna, jew kellha bniedem li qiegħed taħt tortura estrema kif jagħmlu ħafna drabi biex huma joħorġu minn dak li jkun affarijiet li jkunu jridu jisimgħu huma. Mhux li jkun irid jgħidu.
U jgħidhom biex jeħles mill-ġieħ.
Inti r-responsabilità tlifta. Imma ngħidu aħna xi ħadd siker. Dak ukoll ngħidu ma jafx qed jagħmel, imma xorta se jinżamm responsabbli ta' emilu u jistat li jgħidlek se jinżamm responsabbli doppjament tal-li siker għax ma kellux jisker u ta' dak li jagħmel meta kien fis-saħra. Sa fis-saħra u tajjar bniedem. Veri dak ma tiskulpax. Imbagħad hemm l-injuranza. Issa l-injuranza tista' tkun kolpevoli u tista' ma tkunx. Jista' jkun li jien ġenwinament ma kontx naf. U għamil xi ħaġa f'dik il-kundizzjoni.
U naturalment ma kontx obbligat li tkun taf.
U ma kontx obbligat li tkun taf. Interessanti l-eżempju ta' Aristotele, eżempju sabiħ ħafna. Meta jiddwellaw biex wabel, jiddwellaw jagħmlu il-fencing. Dak li jkun ma jkunx jaf għax pereżempju jkunu neħewlu il-buttuna fit-tarf. Suppost dawk li ġildu buttuna biex dak li jkun ma tferieħx. Ma jkunx jaf li neħewilu dak li jkun ferieħ. Dak għamnek jekk veru ma kienx jaf imma mbagħad hemm affarijiet li inti tkun obbligat li tkun tafhom u l-injuranza ma tiskulpakx. Pereżempju, l-injuranza tal-liġi ma tiskulpakx. Inutli ngħid jien ma kontx naf li meta mort l-Italja rid tissuq fuq in-naħal wara t-triq, dik ma tiskulpakx hekk ikollok inċident teħel.
Probabbilment laqas ikun mal-fej tiskulpak għax tispiċċa.
Ekku, imma kif ikollok inċident.
Interessanti imma l-ħin u dak li jew nispera li ħansibu xi storja fuq in-natura tal-ħin ukoll għax il-ħin li dejjem niġru wara jiġru warajna. Nirringrazzja ħafna l-professur Geoffrey Giri għal ħsibijiet li qasam magħna li jien Fader Joe Borch nisellmilkom nistenkom għall-edizzjoni oħra l-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom bixxewqa tajba tal-APS Bank.